Непознатият Волфганг Паули. Като физик-теоретик, Паули е широко известен в научната общност. Значително по-малко е познат той като философ на науката, а именно философските му възгледи са в основата на повечето негови физически теории. Това стана ясно едва през последните две десетилетия, когато започнаха да излизат томове, съдържащи изобилната му частна кореспонденция. Изучаването на това наследство на Паули има не само историческо, но и в по-голяма степен методологично значение. Направен опит идеите на Паули за архетипите да бъдат приложени към някои проблемни ситуации в съвременната наука. Австрийският физик-теоретик Волфганг Ернст Паули е един от най-ярките представители на поколението учени от първата половина на 20 век, създали квантовата физика и теорията на относителността. Името му е така дълбоко залегнало в съвременната физика, че практически няма физик, който в своята работа да не се опира на едни или други негови идеи и открития. Достатъчно е да споменем принципа на забраната, формулиран от Паули, заради което той получава 20 години по-късно Нобеловата награда. Сред най-значимите му идеи е и предположението, че неутриното съществува. Четвърт век по-късно то наистина бива открито, а и до днес е в центъра на активни проучвания. Бихме цитирали още теоремата на Паули в квантовата теория на полето, парамагнетизма на Паули, уравнението на Паули, матриците на Паули и така нататък, за да се уверим колко фундаментални са приносите му в ядрената и атомната физика, физиката на кондензираната материя, астрофизиката и космологията. Неговата монография «Теория на относителността», написана за немската математическа енциклопедия, когато Паули е бил само 21 годишен, веднага получава възторжената оценка на Вайл и Айнштайн. И досега трудът на Паули е основно пособие в тази област. През 1925 и 1933 са публикувани двата обзора на Паули по квантова механика – нерелативистка и релативистка. Съвременниците почти веднага ги наричат «Стари нов завет», а Опенхаймер заявява, че те са единственото зряло въведение в квантовата механика. Паули е публикувал рядко. Бил е отявлен перфекционист спрямо своите и чуждите работи, заради което е наричан съвестта на физиката. Често използва остри критични фрази. Макар понякога да е подписвал критичните си писма с ужасният Паули или бич Божи, критиката му винаги е била добронамерена и полезна. От високата взискателност на Паули не обягва никой. През 1956 и 1957 той и Хайзенберг търсят единна теория на полето, обединение на квантовата механика с теория на относителността. Паули се убеждава, че са много далеч от решението, каквото впрочем не е намерено и до днес, и се оттегля. Обаче напористият Хайзенберг съобщава в пресата, че те са постигнали целта и че им остават само някои технически детайли. Това вбесява Паули. В свое писмо той рисува правоъгълник като рамка на картина и встрани пише: това показва, че аз мога да рисувам като Тициан. Липсват само някои технически детайли. Паули е бил подчертано равнодушен към въпросите за първенството и често споделя идеите си в обилната си лична кореспонденция с Бор, Хайзенберг, Борн, Фирц, Юнг и много други. Именно по този начин той съобщава за своята хипотеза за неутриното през декември 1930, но публикува своето предположение, че съществува частица с нулева маса, нулев заряд и спин 1/2 едва през 1934 година, и то в бележка към доклад на Хайзенберг. Пак в кореспонденция отбелязва идеите си за съотношението на неопределеност между времето и енергията, за вероятностната интерпретация на квантовата механика и много други. За оформянето на Паули като учен и философ особена роля изиграва близостта му с физика-философ Ернст Мах, който е бил негов кръстник и пръв духовен наставник още в юношеската му възраст. По думите на Карл Попър, Философските възгледи на Мах са повлияли върху мислители като Айнщайн, Бор, Хайзенберг, Уилям Джеймс, Бертран Ръсел и ред други. Не е чудно, че дори Ленин го прави главен герой на своето философско произведение «Материализъм и емпириокритицизъм» през 1909 година. По-късно в писмо до Юнг, Паули ще нарече познанството си с Мах най-важното събитие в своя интелектуален живот. С швейцарския психолог и психиатър Карл Густав Юнг, Паули се запознава към края на 20-те години на 20 век, когато претърпява силна нервна депресия. Майка му се самоубива, той има нещастен брак и се развежда. Тогава се обръща към Юнг за консултации. Това познанство прераства в сътрудничество по проблемите на връзката между физично и психично и създава у Паули траен интерес към идеите на Юнг за несъзнаваното и архетипите. Самият Юнг открива в необикновените сънища на Паули цяла съкровищница за психоанализата, като записва над 1000 негови сънища и анализира над 400 от тях. Интересът на Паули към психическите явления не е чисто теоретичен. През целия си живот той е изпитвал действието на странни явления. Всеизвестен е така нареченият ефект на Паули. Близостта му до лаборатория причинявала, и това е многократно документирано, необясними повреди на апаратурата. Разказват, че дори Ото Штерн, носител на Нобеловата награда за 1943-та, с когото са били близки приятели, категорично забранявал на Паули да влиза в неговата лаборатория. Самият Паули разказва следния случай. Той седял сам в кафене до витрината. Отпред имало паркирана кола. По някаква особена причина Паули не можел да откъсне поглед от колата. Изведнъж тя избухнала в пламъци. Паули се отнасял сериозно към тези явления, разглеждал ги като възможни прояви на конфликт между своята рационална и нерационална същност. През целия си живот научен, Паули е търсил обяснение на въведената от Зомерфелд константа на финната структура с загадъчната приблизителна стойност 1 върху 137. Според него, обяснението на числото 137 би имало огромно значение за теоретичната физика. И отново странно явление в неговата съдба. Паули умира от рак на панкреаса в болнична стая с номер 137. За периода 1928-1958 година при Паули са работили като асистенти една дозина млади учени, между които блести името на Феликс Блох, носител на Нобелова награда за 1953-та. От асистентите си Паули изисквал две неща – редовно да му набавят билети за оперни и театрални представления и да му възразяват и критикуват всяка негова идея в областта на физиката. Част 2. Философските идеи на Паули. В крайна сметка не можем без метафизика, е казал Айнщайн. Колкото известен е Паули като физик, толкова малко известни са идеите му за философията на науката, а те са твърде нестандартни. Той сам ги оприличава на ходене по острието на бръснач и не е сигурен, че ще бъдат разбрани правилно. Поради това предпочита да ги споделя само с тесен кръг учени. Сигурно е бил прав, защото, например, един руски редактор на сборник с научни статии със съжаление споделя, че при превода на статията за Кеплер от Паули е трябвало да бъдат изключени мистичните пасажи, тъй като не съответствали на официалните философски възгледи през 60-те години. От публикациите на Паули по теоретична физика практически не проличават неговите философски схващания. Хайзенберг, с когото са имали многогодишни, близки, но и доста сложни взаимоотношения, смята, че на пръв поглед философията на Паули е синтез на краен рационализъм и последователен скептицизъм. Обаче зад демонстративната критичност и скептицизъм се крие дълбок философски интерес към загадъчните аспекти на физическата реалност и на човешката душевност, към онези елементи на познавателния процес, които предшестват етапа на рационализация и логическа обосновка. През последните две десетилетия от живота си Паули полага огромни усилия да намери философско обяснение на съвременните разбирания във физиката. Обаче философските му идеи и изследвания дълго време остават сянката на фундаменталните му физически открития. Публикациите му на метафизични теми са много малко на брой. Паули споделя философските си идеи и размисли главно в огромната си част на кореспонденция. Това са хиляди писма, които от 1980 година насам се събират от специален комитет в ЦЕРН, Женева, и се публикуват под редакцията на Карл фон Майен. До сега са излезли 7 тома. През 1988 финландският физик Лаури Кайнен написа книгата «Отвъд атома. Философските размисли на Волфганг Паули», основана върху кореспонденцията на Паули с бившия му асистент Маркус Фирц. Едва през последните 1-2 десетилетия започва да става ясно важното евристично въздействие на философските му размисли върху неговите физически изследвания. Когато говори за влиянието на Мах върху себе си, Паули пояснява, че е бил кръстен от Мах в антиметафизична вяра. По-късно обаче той се отказва от позитивисткия възглед, съгласно който природата трябва да се обяснява само с понятия и представи, които могат непосредствено да се наблюдават. Но подхожда позитивистки, когато пише на Бор, че идеята за орбити на атомните електрони трябва да се премахне, тъй като орбитите са ненаблюдаеми. Половин година по-късно Хайзенберг показва защо това е така. Паули написва статия за светлинното налягане в съавторство с един астроном, който по-късно си спомня, че след като предсказал неутриното, Паули му доверил: «Допуснах най-големия грях за един теоретик. Предсказах нещо, което вероятно никога няма да бъде наблюдавано». Тогава астрономът му предложил да се хванат на бас, че неутриното ще бъде наблюдавано. И както е известно, Паули е загубил баса. Паули е познавал добре питагорейската идея за четвъртичността, съставяща основата на света. Тази идея го привличала с диалектично преплитащите се симетрии на двойки противоположни елементи и той често използва такива модели. Може да се предположи, че именно четвъртичността, заедно с удвоените спектрални линии, наблюдавани при алкалните метали, го стимулират да въведе през 1924 година четвърто квантово число на атомните електрони, по-късно наречено спин. Паули непрестанно търси философската същност на познавателния процес. В статията си «Философското значение на идеята за допълнителността» той обсъжда актуалния и до днес проблем на квантовата механика, свързан с неустранимото въздействие на наблюдението върху наблюдаваната система. Изискването за обективност, което в продължение на столетия е приемано като предпоставка за всяко естествознание, в микрофизиката е ограничено от факта, че не е възможно пълното разделяне на наблюдаваното явление от наблюдателя. Нарушава се класическото Декартово предположение за независимост на обекта от наблюдаващия субект. Нарушена е причинната връзка между поведението на обекта преди и след наблюдението. Субектът, заедно със своята апаратура, вече не е безучастен наблюдател. Той влияе върху обекта със самия избор на експерименталната постановка – да се регистрират вълнови свойства, координати или импулси и така нататък. Но Паули изрично предупреждава – след като веднъж наблюдателят е избрал своята експериментална постановка, той повече не може да влияе върху обективно установените резултати. Субективните свойства на наблюдателя и неговото психологично състояние не могат да влияят върху квантово-механичните природни закони, също както и в класическата физика. В класическата физика наблюдателят е изолиран от обекта, не защото не оказва никакво влияние върху него, а защото това влияние може винаги да се изключи с помощта на съответни детерминирани поправки. Но в микрофизиката характерът на природните закони е такъв, че всяко наблюдение създава неконтролируемо смущение, както на обекта, така и на наблюдателните средства. Поради това, Наблюдението нарушава причинната връзка между явленията преди и след него. След наблюдението възниква непредсказуем резултат. За Паули е неприемлива както крайността на Декартовия дуализъм, в който субектът е само пасивен наблюдател, така и тази на чистия субективизъм, присъща на източния мистицизъм. Според него разделителната линия между субект и обект трябва да се търси някъде по средата между тях, макар в това да има известен произвол. В писмо до Вайскопф Паули пише: «Мисля, че тесният път на истината минава между Сцила на мистиката и Харибда на стерилния рационализъм». В търсенето на свързващ мост между двойките противоположности, емпирично и теоретично, материално и психично, субект и обект, сетивни възприятия и идеи, Паули се обръща към тезата на Юнка за архетипите, праобразите в човешката психика. Възприятата от него насока на изследване ясно е формулирана в статията му «Феномен и физическа реалност». «Струва ми се безцелно да разсъждаваме кое е по-напред», пише Паули, «идеята или опитът. Едва ли някой вярва, че теориите се извеждат от лабораторните записи по пътя на железни логически изводи, схващане, което още беше на мода през студентските ми години. Теориите възникват в резултат на вдъхновеното от емпиричния материал разбиране, което, следвайки Платон, най-добре може да се обясни като преход към съвпадение на вътрешните образи с външните обекти и техните свойства. Възможността за подобно разбиране още веднъж говори за съществуването на регулиращи типични предписания, на които се подчиняват както вътрешният свят на човека, така и неговият външен свят. Част трета. Архетипи. Юнг, Кеплер, Паули. За разлика от повечето свои съвременници, Паули е убеден, че човешката психика играе съществена роля в познавателния процес. Той скъсва категорично с доминиралата в продължение на три столетия Декартова парадигма за безучастния наблюдател. Няма съмнение, че съществена роля за формирането на този негов възглед е изиграло продължителното му сътрудничество с Юнг. От 30-те години на 20 век до края на живота си, Паули непрестанно обсъжда с Юнг връзката на психиката с реалността. Развиваните от Юнг представи за дълбочинна психология, архетип, синхронност. Плод на многогодишната им епистоларна дискусия е издаденият през 2001 под редакцията на Карл Майер том «Атом и архетип. Кореспонденцията на Паули и Юнг». През 1952 година Паули и Юнг публикуват съвместно сборник под заглавието «Описание на природата и психиката», в който Паули е автор на студията «Влияние на архетипните представи върху формирането на естествено-научните теории» при Кеплер, а Юнг написва раздела «Синхронизмът» като принцип на акаузалните връзки. Преди да обсъдим схващанията на Паули за връзката на архетипите с познавателния процес, кратко ще се спрем на развитите от Юнг представи за дълбочинна психология, архетип и синхронност, синхронизъм. Дълбочинната психология и архетипите по Юнг. Карл Густав Юнг е бил необикновенно ерудиран психиатър и психолог с широки познания в археологията, митологията, религията, историята и така нататък. Бил е извънредно плодовит автор и е създал известна в света школа. Може да се смята, че основата на идейната близост между Юнг и Паули е споделеният възглед, който Юнг изразява последния начин. Ако трябва да бъдат обединени противоположности като дух и материя, съзнавано и несъзнавано, светло и тъмно и така нататък, това ще породи трето нещо, което не е компромис, а нещо ново. В началото на 20 век Юнг е ученик на Фройд, който в трудовете си издига идеята за областта на несъзнаваното в психиката. Тази област е съставена от предишно съзнавано съдържание, което по-късно е потиснато и забравено. Несъзнаваното, според Фройд, съдържа лични преживявания и се проявява в сънищата. Юнг разширява възгледите на Фройд за несъзнаваното. Според Юнг, несъзнаваното съдържа освен потиснато личностно съдържание, още и голяма област от колективно психическо съдържание, което той нарича колективно несъзнавано. Последното е универсално, общо за всички хора, независимо от пол, раса, национална и религиозна принадлежност. И макар да е разположено в дълбочините на индивидуалната психика, не е субективно. Колективното несъзнавано е обективно, доколкото всички индивиди притежават едни и същи дълбочинни психически структури. Колективно несъзнаваното е обективна психика, която не зависи от съзнанието и то няма достъп до нея. Между личното и колективното несъзнавано има различни нива на универсалност и специфичност, индивидуалност, т.е. това е континуум на несъзнаваното. Структурите на най-дълбочинното несъзнавано Юнг нарича архетип. Архетипът като праобраз води началото си от Платоновите идеи, а по-късно е развит от Августин, Кант и други. Подобно на Кант, Юнг смята, че архетипът е познавателна структура, образ на света, който е изкристализирал в продължение на хилядолетия психическо огледало на света. Той използва множество метафорични описания като резервуар на постоянно повтарящи се преживявания на човечеството, речно корито, издълбано за хилядолетия от водата на живота, матрица на всички съзнателни психически прояви и така нататък. На свой ред Паули, когато споменава архетипа, го пояснява като подреждащ оператор, формиращ фактор, априорно условие на познанието. Може би най-краткото определение на архетипа би било познавателен инстинкт. Схематично структурата на психичното по Юнг е приблизително следната. Първо – съзнанието или повърхността на разума. Следва предсъзнанието – резервуар на периферни или подтиснати спомени, които при желание могат да се възстановят. Третата част на психичното е подсъзнанието или резервуар на спомени, които не се извикват по желание – но могат да се проявяват в сънища, под хипноза или при особени обстоятелства. Четвъртата съставка на психиката, според Юнг, е колективно несъзнавано, източник на инстинктивното поведение, обхващащ общочовешки опит и определящ универсални реакции спрямо външни въздействия. Юнг различава архетипи като азът, сянката, героя, майката, стария мъдрец, детето и много други. Юнг смята, че е възможно елементи на несъзнаваното да избият по спонтанен начин към съзнанието. Той нарича това явление синхронизъм. Дефинира го като акаузална, но смислена връзка между материални и психически събития, между вътрешния и външния свят. Какъв е приносът на Паули в тази схема? Още в началото на статията си за Йохан Кеплер, Паули посочва, че избраните исторически примери служат само като илюстрация на възгледа му за възникването и развитието на една естествено-научна теория. Направеният от него избор е много показателен. За Паули Кеплер е ярък образ на учен, който в епоха на доминиращ религиозен и мистичен светоглед прави важния преход към количествено-математическо описание на природата. Цитира Кеплер, който в неподражаем художествен стил описва действието на архетипа. Да познаваме означава да сравняваме сетивното възприятие на външното с вътрешните преобрази и да се уверяваме, че едното и другото се съгласуват. Сетивно зададените математически отношения, подобно на пробуждането от сън, извличат на повърхността онези първообрази, които се намират вътре в нас изначално, но сега избояват душата ни с цялата си реалност и жизненост. И за да не остане никакво съмнение, Паули коментира: „Преобразите на Кеплер в много отношения съвпадат с въведените от Юнг в психологията първични образи или архетипи.“ Кеплер е кумир за Паули с това, че се умява да съчетае анализа на емпиричните данни с теоретична конструкция, която в този случай е основана върху представата за хармония на света. Последната се символизира от архетипа на Светата Троица. Това е образът на сфера с център Бог Отец, повърхност Бог Син и радиални лъчи Бог Дух. Колкото и странно да звучи в днешно време, този образ, по мнението на Паули, има почти математически смисъл. Действително, без да е съществувала идеята за гравитация, без Нютоновата динамика, без анализа на Лайбниц и Нютон, много трудно е можело да се намери изходен принцип за извод на структурата на Слънчевата система. Тук трябва особено да обърнем внимание. Символът на Светата Троица не е играл за Кеплер нито ролята на модел, нито на методологичен инструмент, а по-скоро на стимулиращ, вдъхновяващ фактор. Това е ръководен принцип, който в последствие може да се окаже даже излишен. Така е ставало с много ръководни идеи във физиката, от топлорода и етера до механичния модел на Максуел и принципа на Мах за създаването на Айнщайновата обща теория на относителността. Паули посочва, че Кеплер се убедил във верността на Коперниковата хелиоцентрична система не от резултатите на отделните астрономични наблюдения, а от съответствието на тази картина с архетипа, чийто символ е хармонията на Светата Троица. Той обръща внимание, че именно съответствието с архетипа създава онова чувство за щастие и радост, което Кеплер нарича хармония. За красотата в науката говорят много съвременни учени. По същество всички те я виждат в съвпадение на създадените от Вселената архетипове с картината на външния свят. Евристичната значимост на архетипа за изследователския процес намира израз в емоционалния подем, породен от предчувственото съвпадение на архетипа с външния свят. Кара човека да възкликне познатото от векове еврика. Архетипът, смята Паули, създава възможност да се построи мост между сетивните възприятия и понятията, между физическото и психическото. Поради това той заключава, всеки природен закон трябва да има свое вътрешно в психиката съответствие и обратно. В заключение, нека отново насочим вниманието си към възгледа на Паули относно евристичната роля на архетипите. Той ги разглежда като подреждащи оператори, като стимулиращи научното търсене фактори, като априорно условие на познанието. Но заедно с това категорично предупреждава, че те не бива да се свързват с определени идеи, поддаващи се на рационална формулировка. Това означава, че архетипът едва ли някога ще бъде рационализиран или превърнат в методологичен инструмент за научно търсене. Не можем да накараме сънищата си да раждат идеи или решения, макар че някои открития на Кеколе, Менделеев, Пуанкаре и други се свързват с сънуваните идеи. Част четвърта. Евристичност на идеята за архетипите. Архетипът може да играе важна стимулираща роля за целенасоченото изследване на даден проблем. Такъв е случаят с архетипа на Светата Троица, който Кеплер убедено и неотклонно следва своите астрономически теории. Такъв е и архетипът на четвъртичността, който играе евристична роля в идеите на Паули за четвърто квантово число в описанието на атомните спектри. Евристиката, от гръцки евриско, намирам, откривам, изучава творческото мислене в условията на нестандартна проблемна ситуация. За илюстрация ще се спрем на друг архетип, довел до още едно значително откритие на Паули. През 1955 година Паули публикува статия по случай 70-та годишнина на Нилс Бор, в която доказва една от своите знаменити теореми. По това време във физическата общност няма нищо, което да налага подобно изследване. Паули обаче споделя, че лично за него огледалната симетрия е от голямо значение, тъй като връзката между физично и психично съответства на огледалното отражение. Според Паули, физиката се изгражда върху съотношението на огледална симетрия между разума и природата. Без да търсим акцент върху архетипа като методологичен инструмент, нека се опитаме да проследим възможната му евристична роля в някои проблемни ситуации на съвременната наука. Паули не успява да доведе до край своето виждане за реалност и за съотнасянето обект-субект, но можем да се досещаме каква е избраната посока и можем да се надяваме, че наред с останалото ще бъде повдигната по-малко завесата пред загадъчната и необяснима ефективност на математиката в естествознанието. Фриман Дайсън чудесно го е казал: «Ето ме мен, седя пред бюрото си в продължение на седмици. Правя най-сложни и стънчени изчисления, за да изясня как би трябвало да се държи един електрон. И ето го електронът върху моята малка маслена капка. Знаеш много добре как да се държи, без да чака резултатите от моите изчисления. Как можем сериозно да вярваме, че електронът ще се интересува по един или друг начин от моите изчисления? И все пак, експериментите в Колумбийския университет показаха, че той наистина се интересува. По някакъв начин, цялата тази сложна математика, която дращах по листовете, установяваше правилата, които електронът върху маслената капка е длъжен да спазва. Ние знаем, че е така. А защо е така? Защо електронът обръща внимание на нашата математика? Това е мистерия, която и Айнщайн не може да разгадае. Статията бе прочетена от Петя Тетевенска от Българската национална телевизия по проекта «Почети ми» на Сдружение «Щастливо дете и българска наука» към младеща в действие.